Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Урад і Нацбанк атрымалі незадавальняючую адзнаку ад Александра Лукашэнкі па выніках справаздачы аб працы эканомікі. У Лідзе прайшлі грамадскія слуханні наконт будаўніцтва завода гарачага ацынкавання металаканструкцыі і яго наўздзення на навакольнае асяроддзе. БНФ заклікаў прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта да дэбатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама пацвердзіў, што напрыканцы наступнага году ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак. У радыёзвароце да народу ён выказаў рашучасць адказна завяршыць вайну. У якасці кандыдата на гэтую пасаду я паабяцаў закончыць гэтую вайну. У якасці прэзідэнта я гэта раблю. З часу майго заступлення на пасаду я вярнуў дадому 90 тысяч салдатаў. Мы зачынілі ці перадалі Іраку сотні базаў. У шматлікіх рэгіёнах краіны іракцы перанялі на сябе галоўную ролю ў справе бяспекі. Баявая місія амерыканскіх войскаў афіцыйна заканчваецца 31 жніўня. Тым часам прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі паведаміў, што падкантрольныя Аль-Каідзе групоўкі рыхтуюць у шэраг нападаў у краіне. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ў 2018 годзе Расія пачне пасылаць місіі ў космас з новага касмадрому на Дальнім Усходзе. Заява прагучала на ўрачыстай цырымоніі пачатку будаўніцтва аб'екту ў горадзе Восточны непадалёку ад кітайскай мяжы. На сённяшні дзень для запуску місіі ў космас выкарыстоўваецца Байканурскі касмадром у Казахстане. Яшчэ 1 мільён пакістанцаў апынуўся без прытулку з-за паводкі. На поўдні Пакістану ў правінцыі Сіндзі ў выніку новай паводкі практычна пустым застаўся горад Тхата. Там ужо другі раз запар вада прарвала дамбу. Толькі за апошнія дні ў гэтым рэгіёне без прытулку застаўся мільён пакістанцаў. ААН выказвае занепакоенасць у сувязі з ростам распаўсюду хвароб і голаду ў краіне. Міністэрства абароны Азербайджану пракаментавала заяву ўладаў Арменіі адносна таго, што Расія можа падтрымаць Ерэван у выпадку, калі пачнецца эскаляцыя канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. Напярэдадні кіраўнік ваеннага ведамства Арменіі заявіў, што дзякуючы новаму расейска-армянскаму ваеннаму пагадненню, Масква падтрымае Ерэван у выпадку новага канфлікту з Азербайджанам. У адказ на гэтую заяву азербайджанскі міністр абароны Эльдар Сабіраглу адзначыў, што землі Нагорнага Карабаху незаконна заняты Арменія, а таму армянскіх сепаратыстаў неабходна выгнаць адтуль любым коштам. Міністр таксама падкрэсліў, што дамова паміж Расіяй і Арменіяй справа дзвюх краін, але Азербайджану няма іншага выбару, як нарошчваць сваю ваенную моц. На захадзе Аўстрыі ў выніку пошукава-выратавальнай аперацыі знойдзеныя зніклыя рафтары. Усе ўдзельнікі заплыву жывыя, аднак некаторым спатрэбілася медыцынская дапамога. У спуску па бурнай горнай рацэ Брэгенцерах прымала ўдзел 74 чалавекі. Каманды некалькіх плытоў не справіліся з кіраваннем і перакуліліся. 15 чалавек было выратавана адразу, пошукі яшчэ 12 занялі некалькі гадзін. Летні рафтынг – папулярнае хобі ў Аўстрыі, але сёлета ў выніку моцных дажджоў ва ўсходняй Еўропе парогі горных рэк сталі небяспечнымі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.